Oke. Siapa yang mau mulai tanya? Ani, jadi tolong yang apa pertunjukan diberitahu, ya kan? Jadi mereka siap mulai setengah delapan. Ya, setengah delapan kita mulai. Oke. Terutama sutradaranya dan sebagainya. Oh, pas. Ini ada keputusan baru, Su. Rupa-rupanya khawatir kemalaman nonton dulu. Jadi pertunjukannya dimajukan. Terus setengah delapan kita nggak jadi nonton. Isinya ini sekarang tanya jawab katanya. Mereka. Oh. Hah? 7:30. Oh iya, mari silakan. Mari silakan. Daripada enggak pikirnya rupa-rupanya filmnya ini agak panjang tuh, 2 jam. Kalau 2 jam kan ini hampir setengah jam, 7 kurang sedikit kan. Berarti nanti sampai 9 kurang sedikit mungkin kemalaman. Kalau gitu. Jadi iya, makanya sutradara harus diberitahu dulu, makanya tapi silakan kalau ia mau persiapan. Ini anak-anak. Ayo. Silakan. Ini anak buah ikut.
Halo semua.
Wah, hebat ini. Yang grup Jambi?
Yang grup Jambi mau kalian tanya.
Saya kira kok oke dong. Apa memang ada di dalam apa sebagian kitab ajaran dituliskan pada intinya jangan ada apa usaha yang isinya tetap membuat apa sesuatu yang merugikan makhluk lain, misalnya pembunuhan hewan atau penjualan senjata atau minuman keras segala macam. Begitu aja sih yang dibukul. Tapi maksud saya waktu itu yang saya bayangkan, ya nggak tahu, saya itu kebayang aja bagaimana ya rasanya kamu sebagai manusia nih kerja di suatu tempat yang tugasmu tiap hari mikir cara yang lebih efisien untuk membunuh. Ini saya nggak kepikir. Oke. Tapi kalau usaha restoran kan oke kan? Ya kalau restoran nggak ada menu daging ikan, ya restoran PP mungkin ya laku. Tapi apa? Itu pun juga ini kalau dipikir ini debat tentang VJ dan non VJ gitu itu akan ada sepanjang masa. So, nyatanya Buddha sendiri pada waktu ada juga enggak VJ. Karena intinya para sangga waktu itu makan diberinya, diberi apapun juga harus dimakan. Jadi prinsipnya enggak begitu. Tapi VJ itu juga saya kira juga luar biasa bagus ya. Karena juga latihan mengenai VJ. Tapi kalau memang dengan VJ lalu menjadikan lebih repot, itu juga harus dipikirkan. Tapi kalau dari restoran saya kira kok kira oke. Asal kita tidak misalnya menyaksikan pembunuhan sendiri atau restoran. Anak-anak ini teman-teman juga pernah ngalami. Kita ngajak Rinpoche makan di restoran, Chinese restoran, lewat ada akuariumnya kan, ikan hidup gitu. Kita dianjurkan untuk borong semua ikannya. Akhirnya diborong semua ikannya, dilepaskan. Kalau ada ikan gitu itu memang juga apa rasanya hanya untuk makan, kamu harus menunjuk itu gitu kan. Seperti algojo kan, that's it. Mungkin jangan yang ada seperti pembunuhan semacam itu. Kemudian juga diterangkan di dalam beberapa kitab bahwa misalnya kamu asal makan daging pun tidak apa-apa, asal daging itu tidak sengaja disediakan untuk kamu, binatangnya dibunuh sengaja untuk kamu. Nah, untuk itu jangan. Jadi termasuk juga berarti ke seafood restaurant untuk pilih ikan, pilih bintik itu mungkin lebih baik tidak. Intinya, ini argumentasinya kalian mesti sudah dengar banyak untuk melatihkan plasasi terhadap binatangnya, dan itu saya setuju sekali. Tapi kalau urusan itu memang kata upadana, ya, yang namanya artinya nutrisi ini, keberadaan kemanusiaan ini salah satu mengapa juga kita mau tidak mau juga sedikit banyak tanggung jawab tentang karma apa mencelakai makhluk-makhluk lain. Itu memang benar. Sebab kehidupan kita ini tidak bisa tidak merugikan makhluk lain. Misalnya mau VG gitu ya, kita makan hanya sayuran. Dalam teori nih, teori makan VG itu lebih banyak membunuh makhluk, karena pada waktu apa sayurannya tumbuh disemprot di apa itu yang mati malah ratusan kalau nggak ribuan serangganya. Lawan kalau kamu misalnya makan sop buntut, sop buntut itu sapi dipotong buntutnya nggak meninggal, nggak mati, jadi mestinya masih oke. Itu teori omongan ngawur kan jelas. Atau kamu ngomong juga ini debat kusir. Terus tapi juga ngomong apa intinya apapun yang menimbulkan cinta kasih, mengurangi nafsu, ingin itu, itu masuk akal dan baik. Tapi jangan sampai itu pun lalu lupa tujuannya apa. Sebab kalau hitung-hitungan VG itu juga, kecuali lalu VG organik gitu, itu juga apa susah sekali. Tapi argumennya di sini juga mengatakan yang enggak sedikit. Iya, tapi kan kita tinggal beli di butcher di mana enggak, right? Tapi kita bisa argue kembali loh. Mungkin kamu tidak responsible untuk bunuh. Tapi sebetulnya kamu itu makan barang curian. Tidak ada sapi yang sukarela dibunuh dagingnya untuk dijual. Right? Itu kan barangnya dicuri, badannya dicuri dari sapinya. Jadi itu juga, makanya ini kok apa debat ini gak akan ada selesai. Tapi intinya, apapun untuk cari makan, ini jangan menyebabkan penderitaan makhluk lain kalau bisa. Intinya yang itu yang jauh lebih penting. Saya sendiri, istri saya, anak saya 3, buat kecil. Dan di birth ini tidak pernah ada pembantu kan sendiri. Jadi dari segi saya, prinsip makan saya tidak akan pernah rela. Apapun yang ada, jalan. Tapi kita pun juga jarang kok makan apa daging terus-terusan gitu. Biasanya malah lebih ke vegetarian. Tapi kalau di sana itu repot sekali, ya sudah, makan apa adanya. Itu prinsipnya. Tapi mengenai perdagangan, kalau bisa jangan yang langsung merugikan orang lain. Saya cuma kebayang aja, bagaimana ya kamu desain sesuatu supaya bisa membunuh orang sebanyak mungkin. Ini kalau kamu pikir peperangan di mana di seluruh dunia ini, senjatanya kalau kamu lihat itu baik dari pihak satu, pihak yang kedua, senjatanya canggih-canggih. Nggak tahu apa bagaimana. Makanya kalau bisa kita masing-masing ini ahimsa, apa non violence gitu. Kalau bisa mempunyai pemikiran kita hindari apapun yang intinya merugikan yang lain, apalagi membunuh. Oke. Nah, asal-asal. Malam selesai. Yang namanya pikun ini general term ya. Ada mungkin paling tidak bisa disebut dua macam. Yang satu penyakit, yang satu keadaan. Yang disebut keadaan itu kita tambah tua, alat-alatnya ini sudah mulai konslet, mulai tidak apa aluran arusnya sudah enggak. Jadi pelan-pelan kita mulai pelupa, mulai bingung, mulai apa karena memang alatnya. Jadi itu sebetulnya bukan penyakit, tapi keadaan yang memburuk. Tapi memang ada penyakit misalnya Alzheimer, ya, yang namanya Alzheimer disease, itu penyakit. Nah, itu jelas ada bagian di otak yang begitu. Dan kalau Alzheimer malah tidak pilih umur. Di panti jompo saya itu ada yang misalnya masih umur 50-an misalnya. Tapi juga tidak semua. Jadi pikun ini dalam arti kata neurologi secara saraf ini bekerjanya tidak maksimal, right? Mungkin Juliana apa bisa bantu mengenai this kind of thing. Cuma yang saya lihat ya, kalau bilang diobati itu tetap dicari. Sekarang masih tetap dicari, terutama Alzheimer. Dicarinya itu tidak untuk mengobati kalau yang sudah ada, tapi mencegah gitu misalnya. Misalnya ya, misalnya ada research yang terakhir epidemiology, right? Epidemiology itu apa ya Juliana? Apa study of jadi mereka lihat. Ada. Right. Mempelajari pola kesehatan di dalam epidemiologi. Itu mereka melihat, mencoba tracking gitu. Etnis apa, bangsa apa, daerah mana. Mereka mikirkan yang mempunyai banyak apa pikun, orang pikun, lawannya enggak. Salah satu negara yang paling sedikit bahkan ya paling sedikit bilang tidak ada enggak kan, tapi sedikit sekali yang pikun itu kira-kira negara mana menurut kamu? Hah? Jepang? Indonesia? Indonesia yang muda pikun banyak. Enggak cuma pikun, setengah gila malah. No. India. India. Nah lalu mulai diterka. Mengapa di India dibandingkan dengan negara-negara lain? Nah ini salah satu kesimpulannya. Kalau makan kunyit, masakan India itu paling banyak pakai kunyit. Dikatakan kalau makan kunyit itu tidak mudah jadi pelupa. Karena dari epidemiologi ini dilihat, dipikir begini, ini salah satu. Kemudian juga ada misalnya omega 3 tentang apa minyak ikan gitu. Tapi ini juga di Perth sendiri, atau yang Profesor Stewart ini, dia memang dari bagian apa Alzheimer Society, ingin coba tracking, lihat apa. Tapi jawabannya ternyata juga masih percobaan, masih usia. Tapi intinya kalau bisa, ternyata otak pun itu juga latihan. Malah yang di misalnya ya, yang di salah satu usul, kalau kita berangkat atau pulang kantor, cuman ini cuma di negara barat, kalau di Indonesia terutama di Jakarta, itu dengan sendirinya kamu akan menjalankan ini, yaitu mencoba melalui jalan yang lain. Ya, tapi di Indonesia kan supir yang bawa kan, jadi nggak berlaku. Artinya kita selalu mencoba menggunakan apa pikiran kita, sehingga pikiran kita selalu terangsang, dengan demikian menjadi tidak lama. Nah ini memang apa tantangan. Dan kalau kamu lihat misalnya ya, yang paling kadang-kadang tidak bisa dimengerti, ini kita ngomong mengenai sabda sutaya yang bisa kamu rasakan, bisa kamu lihat ya. Kita take it for granted bahwa kita selalu kalau kedinginan mesti tahu kan ya. Kalau kamu kedinginan atau apa gerah, kamu bisa rasakan kan. Dan itu so simple. Ternyata orang yang ada di demensia, yang pikun, itu dinginnya seperti apa dia nggak tahu. Kedinginan benar. Jadi misalnya ya saya, di tempat kita ini di region sekarang, di bagiannya luar memang dingin. Kita bisa lihat tuh apa orang keluar gitu kadang-kadang hanya pakai apa kaos gitu tuh menggigil. Tapi tetap aja keluar. Karena mereka mungkin juga nggak tahu ada alternatifnya. Entah kita tahu dia menggigil atau tidak, tapi betul-betul suruh di kamar nggak mau apa dan jadi memang persoalan tantangan ini. Jadi intinya ya, ini badan ini kalau nggak physically yang mulai swak, juga mentally atau kombinasi dua-dua. Kita pun juga apa akan mengalami itu dengan sendirinya, karena tapi mengenai yang itu jauh atau dekat enggak. Nah mengenai meditasi ini juga, meditasi ini makanya saya kemarin ceritakan yang paling suksesful di dunia saat ini yang menerapkan meditasi itu, ini grup yang namanya MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, oleh John Kabat-Zinn. Kamu bisa Google ini, very successful. Dan mereka punya meditasi-meditasi khusus sederhana sekali. Intinya juga tadi yang kita ngomongkan, memisahkan antara yang kamu rasakan dan penyebabnya. Intinya seperti yang kita bicarakan gitu dalam meditasi. Nah itu bisa apa? Definitely membantu mengatasi apa stres, mengatasi depresi, mengatasi hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan sedang. Ternyata di Amerika itu banyak sekali loh yang depresi. Itu masih muda-muda lagi. Sekarang yang mengerikan saya baru baca akhir-akhir ini, itu di bawah under 20, di bawah 20 tahun, yang depresi itu setiap tahun meningkat paling sedikit 10% di Amerika. Di bawah 20 tahun depresi. Nah di Buddha Dharma, depresi itu sebetulnya terlalu banyak atensi ke I cannot do that. Dan kadang-kadang melumpuhkan sekali. Kalau misalnya, kalau kita sakit biasa-biasa ya, kepingin sembuh kan, kadang-kadang sembuh. Depresi ini kehilangan desire, untuk senang pun hilang gitu. Jadi ini tantangan besar, karena give up, putus asa, menyerah. Di bawah 20 tahun sekarang mulai dideteksi. Kembali lagi, intinya karena terlalu banyak, kalau ini clinical research mengatakan Mereka itu terlalu banyak mikiri tentang I. Saya mau apa? Saya mikir ini dari pusatnya dari sini terus. Makanya tidak bisa relate ke yang lain. Jadi rupanya di Amerika ini hidupnya juga tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kita bayangkan Amerika mesti makmur. Wah, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Banyak yang menderita di kota-kota kecil di mana masa depan enggak lihat. Sebab anak-anak muda di Amerika ini sekarang lihat masa depan mereka juga sudah ketakutan sekali. Nanti mau apa-apa. So it's not so good. Makanya kita kalau dari muda-muda kita ini bersama-sama membiasakan diri tidak takut terhadap hidup ini apapun yang kita hadapi. Ini saya kira nomor satu ya. Jadi misalnya dementia, kita nanti pikun pun ya enggak takut. Ya nanti kita hadapi itu sana. Ya kan? Dan sebab kita enggak ngerti. Ada satu loh di tempat saya. Ini dia dokter. Tapi dia juga ahli membaca Injil dalam bahasa Yunani kuno. Brilliant, orangnya brilliant rupanya, dokter spesialis. Di kamarnya itu sampai di bawah Injilnya ini di bawah bukunya. Dia sendiri tahu bahwa otaknya mulai mundur. Dia kena Alzheimer. Dia tahu bahwa pada suatu hari dia akan lupa sama sekali. Terus misalnya ada suaminya juga seorang dokter dimasukkan di tempat panti jompo kita. Istrinya masih okay, anaknya masih mengantar segala macam. Suaminya ini sama sekali enggak mengenali istrinya. Nah, si suami ini di panti jompo ketemu teman juga punya pikun juga pacaran juga ini. Tapi enggak jadi istrinya kalau berkunjung. Dulunya ya kita ya apa saya diceritain ini apa oleh perawatnya yang di sana. Gimana ini apa supaya diatur dulu supaya bisa, tapi ternyata mereka di sana berdua ini pacaran ya. Ya orang kalau sudah hampir 90 lebih pacaran ya mestinya tahunnya gayanya gaya orang umur 90 kalau pacaran. Ya entah gimana lah saya enggak ngerti. Tapi mungkin kemana-mana sama-sama terus gitu. Tapi enggak mengenali istrinya sama sekali. Tapi istrinya luar biasa loh. Istrinya enggak apa-apa. Yang penting dia bahagia. You know, it's memang dementia pikun ini tantangan sekali. Makanya kalau bisa the mind works all the time. Nah, kalau kamu tanya meditasi, sebetulnya meditasi yang seperti aktif begini ya, seperti yang Gumanti segala macam ini membuat pemikiran kita aktif terus. It's very true. Kalau obatnya Alzheimer itu belum ada sampai sekarang. Belum ada. Oke. Okay. Ya, Bu Nani. Bagaimana? Iya enggak lah. Enggak. Oh. Saya ini dari dulu kali ya, tapi lebih apa? Mungkin begitu membaca sesuatu atau belajar sesuatu, saya selalu reconstruction di dalam pikiran gitu dan. Saya ngikutin instruksi Buddha sebetulnya. Buddha dikatakan untuk mengerti sesuatu ada tiga tahap. Ya. Tahap pertama ini yang namanya sruti. Sruti mani panya. Panya atau panya pengetahuan intelek yang didapat dari sruti. Sruti ini sebetulnya mendengar. Sruti mendengar. Yang kedua disebut cinta mani panya. Panya pengertian yang didapat dengan cinta ini mengolah, menganalisa, mengolah, dianalisa, dikupas, dipikirkan semacam itu. Artinya di Saudara. Namanya cinta manipanya. Yang ketiga yang disebut bawana manipanya. Pengetahuan panya yang didapat dengan ditumbuh kembangkannya di dalam hati kita, atau istilahnya diendapkan. Diendapkan menjadi darah daging dan jadinya tiga. Jadi jika kita mendengar sesuatu atau membaca sesuatu, biasanya itu setelah kita membaca, kita mendengar. Yang kedua tadi, cinta manipanya. Cinta di sini dalam arti kata dianalisa, diolah, dipikirkan, dibantah, dikupas, didiskusikan rame-rame begini. Kemudian yang setuju, kita yang setuju, kemudian kita endapkan, lalu menjadi bawana manipanya. Lalu menjadi mendarah daging istilahnya, atau diendapkan di sini. Nah, lucunya, apapun yang kita pelajari di sini, setelah menjalani taraf ini, betul-betul menjadi cara pandang kita. Makanya saya waktu diminta oleh Lama Sopan, saya selalu ngomong, saya enggak mau ngajar, saya berbagi aja. Jadi kalau berbagi itu sebisanya dari pengalaman saya sendiri, ya enggak begitu banyak, tapi apapun di share begini. Bisa dibayangkan, ya kalau kita baca apa-apa, kalau kita anggap penting, kita bantah, kita olah, kita telaah, kita kontemplasikan. Kemudian kalau sudah kita setuju dengan ini, kita endapkan, kita jadikan satu, lalu menjadi pemikiran. Saya memang sedikit banyak prosesnya semacam begitu, cuman memang saya senang membaca, bukan senang membaca dhamma ya. Beberapa tahun ini, ya puluhan tahun, saya selalu membiasakan setiap hari, meskipun hanya satu kalimat atau dua kalimat, saya membaca mengenai dharma gitu. Betapapun capainya, kalau udah gitu ya paling tidur. Tapi dengan demikian, selalu ada kesenangan dan joy, senang lihat begini. Nah, besok akan kita singgung juga kesimpulan dari budidaya ini. Mulai pagi begini, malamnya begini, ini nanti akan membantu kita juga. Jadi seharian kita set. Misalnya saudara-saudara kita yang beragama Islam, itu praktis loh. Sembahyang 5 hari sekali kan. Jadi 5 kali sehari. Sorry, 5 kali sehari, bukan 5 hari sekali. 5 hari sekali itu ya kita-kita ini ya. Atau 5 bulan sekali malah. Tapi jadi terus-menerus ada begini. Tapi saya kira dengan semacam itu, Sruti Mayupaya, Cinta Mayupaya, Bhavana Mayupaya. It's true. Ingatnya enggak kalau ingat. Cuman beberapa yang penting-penting, karena nama-nama ini buat saya, kita harus utang budi ke mereka ini. Mereka ini begitu. Oh, nah ini kalau dibandingkan dengan master-master ini, luar biasa sekali. Kok bisa kepikir begitu, bisa begitu? Karena mereka betul-betul meditasi. Yang ditulis itu pengalamannya beliau, ya kan? Gitu. Misalnya Master Dignaga, Master. Dan itu urut-urutannya sebetulnya ada, gitu. Jadi begitu kita sudah nangkap, gitu. Otomatis teringat, gitu. Tapi misalnya kita juga bisa kan mengingat misalnya di restoran itu yang enak masakan koloke sama ini sama itu sama apa gitu kan, ya bisa. Pertamanya memang interest. Ini kalau boleh ngomong dari hati ya, saya itu selalu merasa bersyukur ketemu dharma ini. Itu selalu. Makanya kalau lihat nama sekarang yang betul-betul nama saya enggak kepikir gitu. Hidup misalnya saya enggak ngerti dharma ini gimana gitu. Caranya gimana gitu. baik dalam bisnis maupun besarkan keluarga maupun dengan teman-teman, saya enggak kebayang. Betul, 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 betul. Jadi setelah 50 years mungkin selalu merasa betul untuk bersyukur karena betul-betul. Makanya sebisa-bisanya, sengertinya saya mau bisa berbagi ini bikin saya senang sekali. Makanya saya terima kasih diberi kesempatan untuk berbagi karena ini juga membuat saya merasa paling tidak saya bisa balas budi juga dengan meneruskan apa yang saya tahu. Makasih. Tapi enggak, nanti saya ingatan enggak lah, biasa-biasa aja seperti kalian semua aja. Semoga. Ya, ini. Ya. 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 Yo. Saya maunya saya jawab menurut official policy partai atau saya jawab beneran? Kalau officially dari officially policy dari partai, jadi ya karena itu ditulis semacam itu tentunya ada gunanya. Makanya kemarin saya hanya setengah bercanda mengatakan itu pesan sponsor. Artinya yang sponsor mestinya wihara-wihara nulis begitu supaya orang begitu. Tapi juga semuanya itu gini loh. Kalau kita, maaf ya, bukannya saya merendahkan gitu ya. Acara-acara semacam itu dari segi spiritual development mungkin boleh dibilang hampir bisa disamakan dengan SD atau malah taman kanak-kanak. Artinya sudah nggak usah terlalu banyak mikir, kamu begitu aja. Dan perlu buat banyak orang yang nggak kesempat mikir atau nggak mau mikir, nurut itu oke. Tapi yang benar seperti omongannya nih, dengan sendirinya itu kamu ngitung kan, Panji 2.500.000. Pakaian kalau belanja dari Banjarnya Rosita sukarela. Hasilnya lalu kamu mulai pakai sipol dihitung klek sipol. Ini lebih cuan. Nah, jadi ini memang benar. Jadi tapi lebih baik daripada enggak nyumbang. Jadi itu misalnya bukannya saya menghina atau mengecilkan. Makanya Kamawi Bangga pada waktu mau ditutup, yang bikin bilang ya sila, ya udah, nggak apa-apa. Karena dianggapannya juga nggak begitu yang dibidik terlalu rendah. Kalau kamu hanya ngurusi begitu-begitu, makanya kita ini kalau hanya takut lahir di neraka, hanya ingin jadi dewa gitu, ya masih kelas-kelas hidup gitu. Makanya disebut Adama Purusha, Purusha ini beings. Orang-orang yang mempunyai low scope, mempunyai harapan yang tidak begitu tinggi. Yang Madhyama Purusha ini yang menginginkan mencapai nirwana ini dianggap malah cuman Madhyama. Madhyama ini middle class, medium, yang punya tujuan medium. maunya semuanya itu kita punya jadi yang utama berujam, yaitu betul-betul memanifestasikan sedapat mungkin potensi yang kita punyai. Apa potensinya? Ini selalu bisa melek, hadir, tahu bagaimana kamu merespon, bertindak seperti Buddha. Yang nirwana tujuannya supaya kita kelesannya enggak keluar, kita hindari begini, paling tidak itu hidup tanpa dengan tanpa gejolak-gejolak begini. Makanya itu disebut Hinayana, disebut Mahayana. Kata Hinayana sama Mahayana itu akan enggak enak di telinga karena rasanya ini meremehkan Hinayana gitu, yang Mahayana gitu. Tapi approach-nya memang lain. Yang dari Hinayana yang kebetulan nih, Theravada juga menganut pemikiran seperti itu. Tapi banyak orang Theravada juga yang ingin mencapai potensi, terutama yang baru-baru. Yang Theravada mungkin di kurang lebih di 100 tahunan yang terakhir ini banyak misalnya disponsori oleh Panti Buddha Dasa misalnya. Itu progresif sekali, progresif sekali. Atau Panti Nyanaponika yang waktu di sana itu juga pemikirannya lain sekali dengan Buddha Ghosya. Berani mempertanyakan, bukan berani, karena beliau melihat bahwa apa yang diterangkan hanya ingin jadi yang di Hinayana ini pemikirannya transcending gitu. Kita melompati hidup seperti ini, kita hindari dengan begini. Makanya mungkin ada masih beberapa yang menganut terjemahan nirwana itu seperti di tiupnya api lilin, nirwana kan. Tapi yang jelas nirwana kalau ditiup api lilin dikatakan lalu kesinambungan consciousness ini selesai, hilang gitu, you finish gitu, kecuali kamu di sini. Jadi lalu hitungannya ngapain kita sampai situ finish gini, yang dari lain. Tapi yang dari Theravada, saya pernah bicara mengenai ini dengan Bante Utama malah mungkin 30 tahunan yang lalu malah, ngomong. Beliau juga menganut pemikiran waktu itu bahwa betul kita jadi ini samsara kita tinggalkan. Nah lama-lama ini berkembang kan. Nah buat kita ini yang tidak cuma dipelihara lalu gimana? Mulainya begitu. Tapi dimulai oleh biku-biku dan bikuni-bikuni yang dipelihara malah. Lalu approach mereka tidak lagi meninggalkan samsara ini tapi mentransform apa yang ada di sini, ditransform termasuk kelesa kita barang apa semuanya ditransform menjadi sesuatu yang berguna buat tetap tinggal di sini. Argumennya pada waktu Buddha mencapai kebuddhaan, right? Argumennya dua aspek. Satu, kalau Buddha mencapai kebuddhaan, kemudian Buddha ini ngajar kita, ngajarnya apa? Kamu tidak bisa jadi Buddha, kamu hanya bisa jadi arahat. Mestinya enggak. Ini argumen from one day. Mestinya yang diajar, kalau kamu gini, ini loh jalannya untuk mencapai menjadi seperti saya. Ini dari argumen dari Maya. Tapi dari Theravada, mbok jangan sok. Sebab Buddha itu ngajarnya ini loh, kalau kamu diwihara, makanya dia nurut dari sutta-sutta. Tanpa ada lagi diulas, dipikirkan gini. Misalnya, dan sutta-sutta ini kan banyak sekali, kan bisa dipilih. Makanya saya kira akan jarang sekali ke wihara-wihara yang agak ortodoks membicarakan misalnya seperti Sabda Sutta, meskipun itu Sutta Pali juga. Akan jarang sekali. Misalnya di sutta itu juga ada misalnya sutta mengatakan ini laki perempuan biku bikuni upasaka upasika semuanya mempunyai kesempatan untuk mencapai sotapanna atau sakadagami dan sebagainya. Jadi ini masing untuk levelnya. Jadi kama wibangga sekarang masuk sampai sekarang pun juga masih dibutuhkan kan buat mereka yang mungkin tidak tertarik maupun tidak punya waktu atau istilahnya tidak punya karma untuk belajar lebih. Nah untuk mereka ininya ya hanya begitu aja. Tetap gitu. Kenapa? Bagaimana? Saya dengar kok. Ya. No, mereka melompati meninggalkan sini. Makanya mulanya begini. Kita menghadiri ada pelayatan. Bante Utama salah satu doanya mengatakan, semoga yang meninggal ini dapat menuju ke nirwana. Seperti itu. Nah, setelah selesai, waktu omong-omong, saya nyeletuk. Bante tadi maksudnya menuju ke nirwana begini. Jadi pengertian beliau, nirwana ini sesuatu yang dituju. Padahal di Sutta di mana definisinya jelas, nirwana itu adalah state of mind di mana tidak ada lagi klesa-klesa dan tilasan-tilasan klesa yang dihilangkan satu persatu. Ini definisinya di Abhidhamma yang dianut oleh apa Theravada, Pali maupun menarik kan? Jadi nirwana definisinya sebetulnya suatu state of mind, satu keberadaan di mana tidak ada lagi pengaruh klesa-klesa maupun tilasan-tilasan klesa-klesa ini yang dihilangkan satu persatu. Nah, artinya apa? Artinya nirwana itu state of mind. Jadi bukan tempat. Bukannya saya mau bantah-bantah. Bantah Utama is extremely nice. Jadi waktu itu bantah-bantahnya juga ada di sana. Cuma kebetulan saya ngomong Bante dengan Bante Utama, Bante Jodi itu lain lagi. Kalau Bante Jodi enggak begitu. Waktu ini saya ngomong 30 tahunan yang lalu. Jadi masih beliau itu masih muda-muda semua. Nah, di sini pengertiannya agak lain. Jadi nirwana itu sesuatu yang dituju melompati yang di sini, right? Jadi klesa-klesa itu hanya ditekan, kemudian hilang, hilangnya dengan mengumpulkan banyak merit. Atau apa menjalankan winaya segala macam, menjalankan sila. Makanya ini yang dipegang, kemudian ininya. Tapi admittedly 30 tahunan yang lalu belajar sutra ini susah sekali di Indonesia yang apa yang akhirnya juga akhirnya diterjemahkan kan Tripitaka yang terjemahkan apa Lani sama Wenavinia. Itu kalau kita baca itu beliau-beliau ini guru Inggris kan. Kalau kita baca terjemahnya beliau, saya baca itu ada kesedihan juga karena dengan baca itu sebetulnya enggak bunyi dalam arti kata karena terjemahnya dari bahasa Inggris. Saya tahu persis. Aku terjemah bahasa Inggris sekarang pakai Google kan bisa. Tapi menurut saya terjemahan sutra kalau kita di apa kita pikir ya, makanya saya usulkan di Botoa, kalau nasihat sutra itu supaya kamu ngerti dulu. Kalau kamu ngerti, kamu bantu nulisnya. Jadi kamu ngerti nulisnya dulu. Tapi ngerti ini juga interpretasi kan, sebatas kamu ngerti. Makanya harus dicek di bahasa Palinya apa. Kalau nggak jelas, tolong diikut sertakan juga yang lain bisa ikut baca. Jadi artinya tidak hanya harafiah, dan yang penting yang terjemahkan ikut belajar. Karena ini kan baru-baru ini baru ada. Jadi pemikiran mereka malah menuju ke nirwana, ke nibbana, menuju ke nibbana. Nah kalau di Mahayana, no. Padahal sebetulnya juga. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat ya, apa ajaran Bante Buddha Dasa itu juga enggak baru loh, lama. Beliau amazing. Beliau mengatakan nibbana is your state of mind. Beliau itu Theravada cekek. Apa dari Thailand. Jadi betul-betul. Jadi menurut saya enggak apa-apa lah, enggak ada yang benar atau enggak ada yang salah. Kalau kamu ngerti begini mungkin bantunya bisa begini. Kalau yang kamu ngerti begitu kamu dibantunya bisa begitu. It really is not about right or wrong. Tapi sebetulnya mengenai how useful, how true. Menurut saya seperti tujuan sutra itu menurut saya. Oke. Okay.
teman-teman, ini sebenarnya
sudah siap kan?
Ini sebenarnya sudah siap.
Ya.
Tapi kalau Om masih mau bertanya lagi atau bagaimana?
Terserah.
Oh ya, kita masih ada lagi ya.
Okay, very good.
Thank you.
Good night, good morning.